Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 19. Mart'ta Hepten'in Duşenbe günü. Hepten'in itaatı temalarını kıyıkçı tiyinimizi ve dünya Türkmenleri gepleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozolu bilen günün mühim tazeliklerine dikkatinize yetiriyoruz. Olur bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyoruz. Rusiyalılar yurdun Novotak prezidentini taylama üçin set veriyarlar. Bu taylavlarda 65 yaşlı prezident Vladimir Putin'in 4-cü ezek yurt başdutunu taylanacaktığına karasılyar. Sol bir vaqtda taylav uchastiklarına yeterlik derecede taylavçıların gelip gelmeyeceği soroq astında bolmagyna galyar. Putin Moskvada set vermäge gelende özünün prezidentlik vazifesini devam ettirmäge mümkinçilik berjek islendik netijäniň üstünlük boljakdygyny belledi. Rusiyanın uzak gün doğrunda aktivitlerinde saylı uçastıklarına gelenlerin sanının eyyem 2010 yılda akıdan hem köp bolunduğu aydılyar. Kamçatka'nın ve Çukotka'nın kabir oğullarında sit verme üçün saylı uçuların 100%'nin gelendiği haber verildi. Xabarovsk sebitinde saylı uçastıklarına adımları çekme üçün sit vermeye gelenlere adı karitlerinin arda anladılan bahadan verilecektiği aydıldı. Moskvada taylı uçastıkları yerli vaqt bilen ir taat 8'de açıldı. Rusiyanın in gün vatar tevitindaki Kaliningrad'da taylı uçastıkları yerli vaqt bilen giştik taat 8'de yapılır. Tetberlisin deslapkı neticileri hem munun izyanı ıglan edilir. Bu ağırlıkta golus, kararsız gözükçülük topori taylıların devamında kabir, sultanda taylı kutularının kameranın görüp bilmeyen yerinde yerleştirilendiği yali düzgün bozmaların bulunduğuna aydar. Pikir soruluşukların neticelerine ora Putin bilen prezidentliğe dalas eden beylik 7 dalasgara has az goldo verilýär. Kremle yakyn bolan Russiýa boýunça pikir soruluşuk merkezining maglumatyna laýyklykda Kommunistik partiýadan dalasgar Pavel Grudinin 7%, jurnalist Kseniýa Sobchaga 2%, Putine orta 69% goldo verilýär. Galip pikir soruluşuk merkezi Russiýalylaryň 80%'nin Putin'in alıp baryan siýasatyny goldaýandygyny, 40%'nin hem saýlawlaryň dürüst geçirilýändigini ynanýandygyny aýdýar. Prezidentlik ýenide Vladimir Zhirinovskiy, Sergey Baburin, Maksim Surakin, Boris Titov we Grigoriy Yevlinskiy dalas edýärler. Putin'in etasi haqiqi bästişi Aleksey Navalny siýasy matlap bilen gozgolandygy aýdylan sud işi sebäpli saýlawlara göý berilmedi. Navalny taýlawlary Vladimir Putin'in täzeden prezidentligi taýlanmagy diýip atlandyryp, olary boykot etmäge çagyrdy. Ukrainada Russiýanyň hökümet binalaryna diňe diplomatlaryň gelip prezidentlik taýlawlarynda ses berip bilýändigi ýygnan edilenden soň binalaryň daş töwregindäki howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ukrain polisiýasy Russiýanyň Kiýewdäki elçihanasyny, şeýlede Odessadaky, Lwowdaky we Harkowdaky konsulxanalaryna gözükçilik edýär. Ukrainanyň milletçi toporlarynyň agzalarynyň Russiýanyň Kiýewdäki elçihanasynyň öňünde ýygnanandygy barada maglumatlar gowuşýar. Russiýa Ukrainany halkary normalaryny bozmakda aýplady. Bu Russiýa Federasiýasynyň içerki işlerine açyk bir görnüşde goşulmakdyr. Bu onsuz hem dartkynyny iki taraplaryň gatnaşyklary hasda ýitirleşdirip biler, diýip Russiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. 16 martda Ukraina hökümeti diňe ýurtdaky rus diplomatlarynyň prezidentlik taýlawlarynda ses berip biljekdigini mälim edipdi. Amerikanın vice-prezidenti Mike Pence, Pakistan'ın premier-ministri Hakan Abbasi bilen söhbet düştüğünde Islamabad'ın Washington bilen has yakın işleşmelidigini, şeýlede Taliban ve beýlik süýsüzi toporlara garşy görüşde has köp tagalla etmelidigini aýtdy. Bu barada AK tam maglumat berýär. Beýanatda gepleşikleriň anyk wagty ýeri ýa-da mazmuny tahkiklaşdyrylmaýar. Emma habar agentlikleri duşsun vice-prezidentiň Washingtondaky rezidensiýasynda geçendigini aýdýarlar. Maglumata görä Abbasi Amerikada öz şahsy işleri bilen bolup duşsun geçirilmegini özü haýyş edipdir. Geçen ýyl prezident Donald Trump egerde Islamabad has aýgytlaýjy hereket edip başlamasa ýyllyk berilýän 2 milliard dollarlyk harby kömegini kesjekdigini aýdypdy. Türkiýanyň goldaw bermegindäki güýçleriň Siriýanyň Afrin şäheriniň merkezini aralaşandygy habar berilýär. Bu sebäpde türk güýçleri 2 aýdan gowrak wagt bäri Siriýanyň kurd töwüsüzçüleri bilen çaknaşýarlar. Ankara Afrindäki kurd güýçlerini Türkiýedäki kurd jeňçileri bilen iltişigi üçin terrorist hökmünde häsiýetlendirýär. Türk habar agentlikleri Türkiýanyň goldaw bermegindäki Siriýa güýçleriniň şäheriniň merkezinde gözükçiligi ornaşdyrandygyny habar berdiler.